nu, viens tāds, mēs, jūs jau man kādreiz tā piedāvājāt. Nu, it kā jau es to varētu izdarīt. Es gribētu redzēt šo ziemas segu aizsūtīt, iztīrīt.
Labi.
Tā veco ļaužu mājas iemītniece arī sarunājas ar liepājnieci Simonu Petrovicu. Simona ir brīvprātīgā, kura palīdz citiem ne tikai akcijas laikā. Ar Ārijas kundzi viņa jau ir pazīstama ilgāku laiku.
Pirmais mūsu tas kopdarbs bija interneta sērfošana pa internetu. Jā. Man tā kā drusku ir tās prasmes un iemaņas un kundzēm, kurām nav tik daudz, tad mēs tā kā pirmo pa to internetu tādus interesantus faktus pameklējām, pat draugos iegājām dažādas tādas aktivitātes. Nu jā, tā bija tā pirmā mūsu tikšanās, jā.
Jautājot, kāpēc Simona vēlējusies kļūt par brīvprātīgo, viņai nav vienas atbildes. Viens no iemesliem varētu būt darbs skolā, bet visticamāk tā ir ģimene.
Es domāju, ka tas man no mammas mantots. Viņa arī bija tāds cilvēks, kam vienmēr vajadzēja kādam, nu, palīdzēt kaut ko izkārtot, pakārtot, izdarīt. Viņa ir tāda aktīva. Es tā pēdējā laikā pie tā es piedomājusi. Nu, varbūt jā, ka tas man tā pa no ģimenes nāk. Un man liekas, ka daudz lietas faktiski mums nāk no ģimenes. Jaunībā grūtāk to ir novērtēt, jā, bet tad, kad tev pašam ir ģimene, kad tev pašam aug bērni, mazbērni, tad mēs tā vairāk novērtējam, jā, to ģimenes vērtību, un tad mēs arī labāk saskatām, ko mēs varam kādam dot, kam varbūt netik stipri tā ģimene.
Ko jūs 15. 16. Darīsiet? Ārija, Simona.
Gaidīšu Simoniem, viņa piedalīsies atkal šai pasākumā un iegadīsies uz manu māju. Viņa neko nepieminēja, bet arī viņas dzīves biedrs mūs vizina auto pa pilsētu. Mēs sākam runāt. Viņa teica, tas ir mans dzīves biedrs, jo bija vīrietis, jā, kas mūs veda.
Veco ļaužu dzīvojumā mājā Liepājā dzīvo aptuveni 150 cilvēki. Situācijas ir atšķirīgas, kāds labprāt vēlas tikties ar brīvprātīgajiem, cits ir piesardzīgāks. Tajā pat laikā veco ļaužu dzīvojumās mājas vadītāja Diana Bikova novērojusi, ka cilvēki visvairāk vēlas palīdzēt tieši grūtos brīžos.
Izteikti, brīvprātīgie nāca paši tādi, ko mēs nekad negaidījām, pat nevarējām iedomāties. Tas bija laiks no 2009. līdz 13. gadam, kad valstī bija tas saucamais krīzes laiks. Nāca dažādi cilvēki palasīt, frizieri nāca par velti matus griezt, manikīru taisīt, prasīja veikt dažādus darbus. Tad, kad valstī visiem ir grūti, cilvēks saliedēs, un viņi saprot, ka arī citam jāpalīdz.
Tagad brīvprātīgo plūsmu uz veco ļaužu dzīvojamo māju esot sārukusi. Arī brīvprātīgo akcijai Liepājā pavasarī pieteicies mazāks cilvēku skaits nekā pagājušā gada rudenī, kad akcija notika pirmo reizi. Taču pavasaris var būt arī objektīvs iemesls, uzskata Brigita Drēža. Viņa vada un koordinē brīvprātīgo darbu Liepājas pašvaldībā.
Skatoties, kas notiek pilsētā, un arī skatoties, kā cilvēki nāk un jautā, kur es varētu aiziet kaut ko kādam palīdzēt, tad arī radās tā ideja, ka varbūt, ka mēs varam cilvēkus vedināt tā mērtiecīgu uz šo pasākumu, uz šo brīvprātīgo darbu, un pēc tam, lai viņi tā kā atroda arī to savu vietu, nu, bet pašiem. Bet, nu, tas pašvaldības uzdevums ir parādīt to, nu, to pirmo soli, kā to darīt, kas tas vispār tāds ir un kāpēc to vajag darīt. Ja? Nu, tas bija tas ir tas mērķis. Ja? Mēs, nu, nav mērķis mums tagad katru gadu tā mērķiecīgi organizēt. Nē, mūsu mērķis ir, nu, pāris gadus noorganizēt un tad, lai tas aiziet pats pa sevi, lai tie cilvēki droši iet meklēt, nu, kur es varu iet palīdzēt.
Akcijas laikā ļoti aktīvi izrādījušies Liepājas bērndārzi, kur aicinājuši pie sevis brīvprātīgos, lai viņi palīdzētu kaut ko sakārtot vai, piemēram, paspēlēties ar bērniem, stāsta Brigita Drēža. Brīvprātīgo vecums ir ļoti atšķirīgs no pusaudžiem līdz pat 70 gadus veciem cilvēkiem. Šajā pavasarī akcijā ir pieteikušies vairāk nekā 20 cilvēki, taču iespējams Liepājā jau ir vairāk cilvēku, kur palīdz paši citiem, neiesaistoties akcijā un bez pašvaldības starpniecības, kāds ir arī brīvprātīgo dienu mērķis. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.